Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvetkorun kanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Şərqşünaslıq, təbiətşünaslıq, kinoşünaslıq, hətta Əliyevşünaslıq. Bu gerçək yoxsa bir Facebook zarafatıdır? Cavabını 18 fevral akşam saat 7-də
Azadlıq Radiosu Facebook'da, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitter'də
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz
unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təcrübəmiz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
gerçəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdə təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda mövzumuz Azərbaycan 2013 yeni hərəkat yoxsa sıradan hərəkat adlanır. Azərbaycanda yeni hərəkat yaradan politoloq Ərəs Noruslu bunu zəruri edən səbəblərdən və hərəkatın məqsədləri barədə suallara cavab verəcək. İkinci saatda isə mövzumuz cərimələrə görə götürülən girovlardır. Aksiyalara görə cərimələnən və cəriməni ödəməkdən imtina edən gənclərdən şəxsi əmlak larının girov götürülməsi barədə Azad Gənclik Təşkilatının sədri Ülvəs Ənli və hüquq müdafiəçisi İntiqam Əliyev danışacaqlar. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanına. Bizi peyklərdə, Türksatda və Hotbird-də, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonağımız Ərəs Noruslu studiyamızdadır. Ərəs bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Ərəs bəy, mətbuatda yayılan məlumatlara görə yeni hərəkat yaratmışsınız. Nə zərurət vardı bu yeni hərəkatın yaranması?
Birinci mövzuya diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. İkinci icazənizlə bir dəqiqləşdirmə verim. Yəni, mən istərdim də ki, mətbuatda belə getməsin ki, hərəkat yaradan Ərəs Noruslu. Bu belə deyil və ümumiyyətlə, bir nəfər təşkilat yarada bilməz, hərəkat yarada bilməz. Əgər bir nəfər yaradırsa, elə bir nəfər olaraq da qalacaqdır. mən təsisçilərdən biriyəm və yeri gəlmişkən belə baxdıqda heç birincisi də deyiləm. Yəni bu təşəbbüs ilk növbədə bir qrup gənclərdən gəlibdi. Və həmin gənclər öz aralarında məsləhətləşiblər, danışıblar. Sadəcə olaraq sonra mən İctimai Palatanı tərk elədikdə onlar qərara gəliblər ki, mənə müraciət eləsinlər və müraciət olundu konkret olaraq Gənclər Klubunun fəalı Zaur Əkbər tərəfindən. Mən görüşdüm gənclərlə, bu oktyabr ayı idi və qəbul elədim təklifi. Çünki mən onların ideyalarını diqqətlə dinlədikdən sonra, təsəvvürlərini diqqətlə dinlədikdən sonra başa düşdüm ki, bu artıq yeni bir ideyadır, yeni bir yanaşmadır və qəbul elədim. Həmin dövrdən də biz 3 aydan artıq bir müddətdir ki, tez-tez toplaşaraq müxtəlif mövzuları, o cümlədən real olan, aktual olan ictimai-siyasi gündəmi müzakirə eləməklə yanaşı, həm də proqram sənəd üzərində işləmişik. Yaxın 2 həftə ərzində bu sənəd ictimai müzakirə üçün açıqlanacaq. Hələ təsis konfransı olmazdan əvvəl biz istəyirik ki, buna vətəndaşların da münasibətini bilək, biz buna ekspertlərin münasibətini bilək, cəmiyyətin münasibətini bilək, siyasi təşkilatların və siyasətçilərin münasibətini bilək. Hər halda səslənən fikirlər arasında əminəm ki, elə fikirlər olacaq ki, o bizi müəyyən düzəlişlər etməyə sövq eləyəcək müzakirələr üçün.
Təhsilçilər kimlərdir, Rəstun bəy?
Adlar, təbii ki, bu hamının bugün verdiyi sualdır. Yəni, bugün mən burada adlar açıqlamaq istəmirəm. Ona görə istəmirəm ki, yox burada sir var ya nədir. Bu, əsasən gənclərdir dediyim kimi. Amma inşallah bu axşam bizim Facebook profilimizdə adlar yazılacaqdır. Hər kəsin adı yazılmayacaq, bu başdan deyirəm. Bizim qərarımız olubdur.
Nədən?
Ki, bizim qərarımız olubdur ki, bir neçə nəfər var Azərbaycanda tanınmış şəxslərdir və həqiqətən biz onları hal-hazırki dövrdə müxtəlif təzyiqlərə məruz qoymaq istəmirik. Yəni, o insanlar bizləndir, o insanlar bu işdə iştirak eləyir, o insanlar səmimi olaraq bütün fəaliyyətdə aktiv iştirak eləyirlər. Yəni, bugün onların adını açıqlayıb, onları hansısa təsirlərə, təzyiqlərə məruz qoymağın heç bir mənası yoxdur. Yeri gəlmişkən, bu təklif təşəbbüs qrupunun toplantısında mənim tərəfimdən səsləndirilib. Çünki bizim gənc dostlarımız təbii ki, situasiyanı çox gözəl bilirlər, amma istənilən halda mən bir qədər təcrübəli insanam və bilirəm ki, nələr baş verir. Olubdur, müəyyən şəxslərə təzyiqlər olubdur.
Belə çıxır ki, siz öndə gedəcəksiniz, qalanları qadr arxasında qalacaq.
Biz deyərkən, yəni o kimlərin ki adı açıqlanacaqdır. Kadr arxasında qalacaq da bir qədər düzgün deyil. Yəni müəyyən bir zaman kəsiyinə ehtiyac var ki, həmin zamanda biz bu insanları qoruyaq. Onlar işini itirməsin. Bilirsiniz, münasibət aqressivdir. Məsələn, mən özüm olan münasibəti yaxşı bilirəm. Və gedib bu hərəkata qoşulmaqla, mən artıq o gənclərin özünü də müəyyən qədər risk altına atmış oluram. Və bu risk altına atılan kontingentin genişləndirilməsinin mənası nədir? Heç bir mənası yoxdur. Bu yalnız itkilərdir. Yəni, deyək ki, bizim fəaliyyət dövrümüzdə belə hal da olubdur ki, bizim danışıqlar apardığımız və özü maraq göstərən insan olubdur, konkret, ad çəkmək istəmirəm, bizdən ayrıblar.
Necə ayrıblar? Yəni,
zaman gələr, zaman gələr, hər şey açıqlanar. Ayrıblar da, insan uzaqlaşıb çıxıb gedib, zənglərimizə cavab vermir və s. və s. Və nəzər alın ki, bizim də müəyyən məlumat imkanlarımız var. Elə bir Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin mənə gəlir ki, məlumat bazası kifayət eləyir ki, müəyyən şeyləri başa düşəsin. Və biz başa düşmüşük ki, məhz həmin insanın bizlə zəngləşməsi, görüşməsi, o insanı təzyiqə məruz qoyubdur və o həmin təzyiqin altında bizdən çəkilib. Yəni, insan sadəcə olaraq telefon zənglərinə cavab vermir. Buna nədir verəsən? Hansı ki, özü gəlib, özünlə danışmışıq, dinləyib mövqeyimizi, alqışlayıbdır. Yəni, bu şey, bu halların təkrar olunmaması üçün təbii ki, həmin o təsisçilər arasında bir grup var ki, biz onu açıqlamaq istəmirik. İndi bunu kim necə yanaşır, bu artıq hər kəsin öz mövqeyidir.
Ərəsin bəy, deyirsiniz ki, bir neçə saatdan sonra Facebook profilinizdə bu adamların adları açıqlanacaq. Bir qədər önləmək olmazmı? İndidən bir qədər...
Yəni, bir neçə nəfərin adını mən çəkə bilərəm. Prinsip etibarilə bu nə verəcəkdir? Tutalım ki, mən dedim, mən sadece varam maraqlıdır. Orada. Zaur Əkbər var orada. Bu hamısı gənclərdir. Demək, Ramil Qafarov var orada. Bundan sonra Həmid Hüseynov var orada. Yəni, yenə deyirəm, adlar kimlərinsə adları nəsə deyəcək dinləyicilərə. Amma böyük əksəriyyətin adı heç nə deməyəcəkdir. Çünki dediyim kimi bunlar ictimai sektorda olan, gənclər təşkilatlarında olan gənclərdir. Media vasitəsi ilə deyək ki, bir o qədər tanınan simalar deyil və ümumiyyətlə bu təşkilatın bugünkü demək status quo-da təsisçilərin yeri gəlmişkən təsisçilik biz qərara gəlmişik ki, fərdi təsisçilik olacaqdır və bu insanların böyük əksəriyyəti gənclərdir, 70%. Və bu çox sevindiricidir. Bütün qərarlar kollegialdır. Yəni, məsələn, bugün mənim Moskvada dərc olunan Novoye Vremya jurnalında məqaləm çıxıbdı. Orada çox təəssüf ki, məni bu hərəkatın lideri kimi təqdim ediblər. Amma mən bu hərəkatın təsisçilərindən biriyəm.
Rüstəm İbrahimbəyov, Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən biri, gənclərlə birlikdə yeni bir hərəkatın yaranacağı barədə anons vermişdi. Sonradan el hərəkatı barəsində məlumatlar ortaya çıxdı, amma bilmirəm, bu bir-birinə...
Heç bir əlaqəsi yoxdur.
Həmin o, bu təşkilatın yaranması, Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi təşkilata alternativ kimi görünmürmü?
Birincisi, əgər diqqətlə mətbuatı izləsəz, görərsiniz ki, bizim hərəkat yaratmamız haqqında məlumat 2 ay Rüstəm İbrahimbəyovun açıqlamasından əvvəl gedibdi. Mən mətbuatdan bunun öz açıqlamalarımı tapa bilərəm. Məsələn, Media Forum saytında gedibdi, yeni müsavatda gedibdi. Ona görə alternativ deməzdim. Yəni ki, ən azı...
Bəlkə elə Rüstəm İbrahimbəyovun dediyi hərəkat elə bu hərəkat imiş.
Yox, o ola bilməz axı.
Bu da deyil.
O da deyil. Və biz onları da özümüz alternativ kimi qəbul eləmirik. Biz hesab edirik ki, nə qədər çox hərəkatlar, təşkilatlar, partiyalar yaranırsa, bu siyasi pluralizmi təmin eləyən amillərdir və biz hamısını alqışlayırıq.
Aha. Əvvəlki suala qayıtmaq istəyirəm. Mən ən birinci verdiyim suala, o suala cavab olaraq eşitmədim. Nə zərurət vardı bu hərəkatın yaranmasına?
Zərurət həmişə var və siz əvvəlində haqlı qeyd elədiniz ki, bu sıradan bir təşkilat mı olacaqdır və yaxud zərurət mi olacaqdır? Bunu zaman göstərəcək. Bunu bugün demək çətindir. Hər şey fəaliyyətimizdən asılıdır. Bəzən 3-5 nəfər də bir yerə toplaşıb bir təşkilat yaradırsa, ilk baxışdan buna həm skeptik yanaşmaq olar, buna həm deyək ki, gülmək olar, həm belə aşağılamaq olar. Amma heç kim bilmir ki, bir ay, üç ay, beş ay, bir il, beş ildən sonra bu təşkilat hansı formatda, hansı gücdə olacaqdır. Bu insanların oraya sərf elədiyi, investisiya elədiyi əməyindən, intellektual potensialından, təşkilatçılığından asılı olan bir məsələdir. Ona görə də zərurət nədir? Zərurət ondan ibarətdir ki, gənclər hesab edirlər ki, onlar mövcud siyasi qurumlarda siyasi fəaliyyət aparmaq istəmirlər və özləri öz təşkilatlarını yaradırlar. Tamam, mən də alqışlayıram. Mən də sonuncu dəfə 2000-ci ildə partiya üzvü olmuşam. Ondan sonra olmamışam. Heç bir partiyanın üzvü, heç bir hərəkatın üzvü.
Amma İctimai Palataya üzviyiniz.
İctimai Palata partiya deyil. İctimai Palata tamam başqa bir qurum idi. Yəni, orada da fərdi təsisçilik var idi. Bəli, üzv olmuşam və bu haqda da sizin burada studiyada danışmışıq səbəbləri, niyə tərk eləmişəm.
Ümumiyyətlə, digər müxalif qüvvələrin fəaliyyəti sizi qani etmədiyi üçün bu yeni hərəkatı yaratmaq barədə düşündünüz?
Bizim yeni hərəkət yaratmaqda məqsədimiz öz fəaliyyətimizi ortaya qoymaqdır. Başqalarının fəaliyyətini təhlil eləmək yox. Bu günəcən mən bu işlə məşğul olurdum, ekspert olaraq. Artıq biz başqalarının fəaliyyətinə dəyər vermək, qiymət vermək istəyində deyilik. Hər kəs öz fəaliyyətini göstərir, öz proqramına uyğun, öz məramlarına, məqsədlərinə uyğun. Biz də cəhd eləyəcəyik, ictimai-siyasi həyatda öz yerimizi tutaq.
Ümumiyyətlə, İctimai Palatadan ayrıldıqda söyləmişdiniz ki, bəzi nüanslar var ki, sizi qane etmirdi. Ona görə də ayrılmaq barədə qərar qəbul etdiniz. Nə qane etmirdi sizi? Və fərqlilik nə olacaq?
Yəni, mən demişəm artıq bunu. İctimai Palatada məni qane eləməyən amillər haqqında mən dəfələrlə yazmışam da, danışmışam da. İcazəniz ona görə mən bugünkü təşkilat, onun prinsipləri haqqında danışım. Onda hər şey aydın olacaq.
Buyurun.
Birincisi, mən hesab edirəm ki, və
fərqlilik kendi ilə bunları nəzərdə tuturdum.
Bəli, və məhz gənclərin də o yanaşmasını mən qəbul elədim ki, siyasət fərdlər üzərində qurulmamalıdır, şəxslər üzərində qurulmamalıdır. Siyasət prinsiplər, dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Proqram platforma üzərində qurulmalıdır. Məqsədlər, hədəflər və onlara nail olmağın yolları üzərində qurulmalıdır. Gördüyünüz kimi, burada artıq prinsipial bir fərq var. Fərd üzərində qurulan siyasət daha etibarsızdır və daha avtoritarizm üçün meyillidir, nəinki prinsiplər üzərində. Məhz bu səbəbdən də bizim, məsələn, təşkilatın, hərəkatın lideri olmayacaqdır. Olacaq koordinasiya şurası və yaxud idarə heyəti, bu barədə hələ struktur haqqında tam qərarımız yoxdur. Yəni, onun adının necə olması vacib deyil. Önəmli odur ki, bu nizamnamədə öz əksini tapacaq. Hələlik nizamnamə ilə bağlı müəyyən ideyalar var, yəni yazılı ideyalar var, xammal şəklində. Proqram demək olar ki, hazırdır və biz orada başlıca prinsip olaraq bunu götürmüşük ki, kollegiallıq olacaqdır. Yəni, idarə heyətinin üzvləri olsun və yaxud koordinasiya şurasının üzvləri olsun, burada hər kəs öz sahəsinə, təşkilatın rəhbər orqanı tərəfindən müəyyənləşmiş sahəsinə, fəaliyyət sahəsinə cavab deyikdir. Təbii ki, bir tək o yox, amma yəni bu işə rəhbərliyi eləyən, yəni əmək bölgüsü var və bütün qərarlar, təşkilatın fəaliyyətinlə bağlı qərarlar, onun strategiyası ilə bağlı qərarlar, onun taktikası ilə bağlı qərarlar kollegial şəkildə qəbul olunur. Ən prinsipial məqamlardan biri budur. Məsələn, tutalım ki, koordinasiya şurası, deyək ki, İctimai Palatada da var. Mənim bildiyim qədər, orada koordinasiya şurasında belə bir əmək bölgüsü yoxdur. Kim nəyə cavab deyir? Burada məhz həmin prinsip üzrə qurulubdur. Və yeri gəlmişkən, proqram sənəd də hazırlananda artıq bu sahələr bölünübdür. Mən tutalım ki, bir iki nəfər demək dostlarımızla birlikdə, üçlükdə biz dövlət quruculuğu məsələlərini yazmışıq proqram sənəddə, xarici siyasəti, başqa iki nəfər, demək mən və başqa iki nəfər, xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələlərini yazmışıq. Yəni, çalışmışıq maksimal dərəcədə hər kəsin potensialından düzgün istifadə olunsun. Və artıq bu şəxslər prinsip etibarından bəllidir. Kim nəyə cavabdeh olacaqdır? Kim hansı sahəni birbaşa yükünü çəkəcəkdir? Bax, bu tam yeni bir yanaşmadır. Proqram sənədlərcə olunanda orada çox yeniliklər görünəcəkdir. Məsələn, biz hesab edirik ki, bugünkü dövlət quruluşu, idarə etmə sistemi kökündən yanlışdır. O, avtoritarizm üçün birbaşa hüquqi bazaya məxsusdur, mənsubdur və bu aradan qaldırılmalıdır. Yəni, Azərbaycanda kardinal dəyişiklər olmalıdır. Konstitusiyada bu öz əksini tapmalıdır. Dövlət idarəçilik sistemi kökündən dəyişməlidir. Prezidentin səlahiyyətləri maksimal dərəcədə məhdudlaşdırılmalıdır. Prezidentin qanunvericilik səlahiyyəti məhdudlaşdırılmalıdır. Yalnız təşəbbüs kimi qala bilər. Milli Məclisin səlahiyyətləri genişləndirilməlidir. Onun müstəqilliyi artırılmalıdır. Məhkəmə sistemi tam müstəqil olmalıdır. Ayrıca bir seçki məhkəməsi yaradılmalıdır, belə bir qurum. İqtisadi islahatlara dair, məsələn, biz, konkret mənim də mövqeyim bu barədə buradan dəfələrlə səslənib, biz hesab edirik ki, ölkədə ilk növbədə mülkiyyətlə bağlı məsələlər öz həllini tapmalıdır. Nə qədər ki, ölkədə mülkiyyətin statusu müəyyən olunmayıbdır, onun toxunulmazlığı təmin olunmayıbdır, onun konstitusion təminatı yoxdur, daim mübarizə gedəcəkdir. Çünki o siyasi mübarizə adlanan bir şey əslində həmin o mülkiyyət davasıdır. Bir dəfəlik bu mülkiyyət məsələsi öz həllini tapmalıdır ki, dövlət inkişaf eləsin, o mülkiyyət işləsin, o mülkiyyət iqtisadiyyata daxil olsun. Məsələn, biz monopoliyalaşmanın qarşısını almaq üçün, insarlaşmanın qarşısını almaq üçün konkret mexanizmlər işləmişik. Xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirmişik və bir çox məsələlər təhsillə bağlı, səhiyyə ilə bağlı, müdafiə ilə bağlı. Bütün bu məqamlar öz əksini tapıbdır. Yəni, əslində bizim proqramda bugün təklif eləyəcəyimiz deyək ki, o islahatlar paketi bu demokratik dövlət quruculuğudur. İndi ola bilər biz onu açıqlayacaq. Həqiqətən kimsə götürüb o ideyaları istifadə eləyəcək. Biz buna qarşı deyilik. Bizim məqsədimiz odur ki, ölkə demokratik olsun. Eləsinlər.
Bunları həyata keçirməkdən ötürü çox gözəl fikirlər açıqladınız dövlətçiliklə bağlı. Bunları həyata keçirməkdən ötürü digər siyasi müxalif qüvvələrdən fərqli hansı addımlar atacaqsınız? Yaxınlaşdırmaqdan ötürü.
Fərqli, yəni fərqli, prinsipial fərqli nədir? Birincisi, istənilən bir siyasi hərəkat, ictimai siyasi hərəkat meydana gəlirsə və onun, deyək ki, bu dərəcədə fərqli, mövcud reallıqdan fərqli platforması varsa, yanaşması varsa, təbii ki, bunu reallaşdırmanın yollarından biri hakimiyyətdir və ən birincisi hakimiyyətdir.
Yəni, hakimiyyətə gəlmək?
Təbii, normal bir şeydir. Niyə də yox? Yəni, biz başqa deyək ki, siyasi, bəzi siyasi partiyalar və yaxud qurumlar deyir ki, yox, biz hakimiyyətə gəlmək istəmirik. Gəlmək istəmirsiniz, onda siyasətdə nə gəzirsiniz? Xeyr, biz açıq deyirik. Bizim hədəfimiz budur. Birinci, güclü hərəkat formalaşdırmaq, ölkədəki siyasi, ictimai siyasi mühitə təsir etmək və o mühiti məcbur etmək ki, o seçki demokratiya amilindən hesablaşsın. Bunu eləyə biləcəksə, şanslıyıq. Eləyə bilməyəcəksə, əvvəldə siz dediyiniz kimi sıradan bir, növbəti bir qurum olacaq və salam.
Azərbaycan reallığından çıxış etsək, hakimiyyətə gəlmək, yəni seçki reallığını mən nəzərdə tuturam, bir qədər seçki yolu ilə hakimiyyətə gəlmək çətin məsələdir.
Siz seçki etsiniz? Mühitini formalaşdırmaq lazımdır. Seçki mühitini formalaşdırmaq üçün birinci cəmiyyəti fəallaşdırmaq lazımdır. Bunun üçün cəmiyyəti inandırmaq lazımdır ki, bizim getdiyimiz yol doğru yoldur, bizim təklif elədiyimiz yol doğru yoldur və cəmiyyətin dəstəyi olanda artıq o reallıq formalaşmağa başlayır. Çünki ictimai dəstəklə, geniş sosial bazayla ən avtoritar, ən totalitar rejimlər belə sonda məcbur olur hesablaşsın.
Dinləyicilərimiz yazırlar. Onların da fikirlərinə diqqət yetirək, sonra yeni söhbətimizi davam etdirərik. Elçin Həsənov adlı dinləyici yazır ki, bu xalqa birləşib bu hökuməti devirmək lazım və bir milli ideyanı qabağa sürmək lazımdır. Başqa cür olsa eyni şey olacaq. Ərəstün bəy, bu haqda fikirləşmək lazımdır. Sizə elə gəlmirim ki, siz oxumuş və bir neçə lazımlı yerdə işləmiş adamsınız. Dünyanın bir çox üzünü görmüsünüz. Zəhmət olmasa bu fikir bir fikir deyin bu haqda. Yazır dinləyicimiz, bir qədər sonra cavab verərsiniz. Ərəstün bəyin yeni hərəkət yaratmaq arzusu görəsən onun istəyidir, yoxsa Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin seçki qabağı növbəti siyasi oyunu? Bugün Azərbaycanda siyasətlə məşğul olan insanlar min bir oyundan çıxdıqlarından Ərəstün bəyə də keçmiş bir MTN-çi kimi inam etibar qalmayıb. Yeni hərəkət yaratmaq əvəzinə indiyəcən yaranmış, fəaliyyət göstərən və özlərini indiki rejimə müxalif sayan bütün hərəkətləri birləşdirib bir zərbəyə vurmaq daha effektli, daha xeyirli olardı. İndiki hakimiyyətin də uzun ömürlü, daha sərbəst, daha qətiyyətli olmasının əsas səbəblərindən biri də gündə bir hərəkat, partiya yaratmaqla, xalqı çaşqınlıq içərisində saxlamaqla müxalif qüvvələrin gücünün zəifləməsidir. Murad Əzimov adlı dinləyicimiz yazırdı bunu. Salam azadlıq, bu nədir? Hərə bir hərəkət yaradır, bu qədər hərəkətlə bu hökuməti yıxmaq olmayacaq imzasız dinləyicidən gəlib bu. Azərbaycan müxalifətinin birləşəcəyini deyə bilmərəm, ancaq məmurlar birləşəcəklər, onlar xalqdan oğurladıqlarını qorumaq üçün birləşəcəklər, azadlıq həvəskarı imzalı. Dinləyici yazır bunu. Salam azadlıq, bu xalqa müxalifətin birliyi və ikinci hakimiyyət yaratmalıdır. Başqa nə yaransa, aç, toyğun, yuxuda darı görməsinə bənzəyəcək çıxış yolu birlikdir, yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq. Yenə eyni ismarışdı, ikinci dəfə oxuyurdum mən onu. Salam Ərəstün müəllim, xalqı bu bəlalardan qutarmaq üçün xalqa real lider lazımdır. Siz kimi lider kimi, siz kimi lider kimi görürsüz? Fərhad Əliyevi, Lalə Şövkət xanımı, Eldar Namazovu, Cəmil Həsənini lider kimi görürsünüzmü? Vallah bezmişik Əliyevlərdən, qəmbərlərdən. Xahiş edirəm, obyektiv cavab verin. Ərqaya imzalı dinləyici yazıb bunu. Ərəstün bəy, vahid namizəd məsələsində münasibətinizi bilmək maraqlı olardı. Məhərrəm imzalı dinləyici yazıb bunu. Ərəstün bəy, Ərəstün və digər qardaşlarımız bizə qoşulsunlar. Bizim şimal bölgəsindən 1274 nəfər millətçi mücahid gənclərimiz var. Çox xahiş edirəm, yazanda durğu işarələrinə fikir verəsiniz və normal yazasınız ki, biz də normal oxuya bilək bunu. Şəkidən gəlmişdi, yeri gəlmişin həmin SMS. Bir araya gəlmək əvəzinə hamı yarada-yarada gedir. Xeyir tapsaz, bizə də bir qab göndərin. Fərhad İmzalı dinləyici yazır. Salam azadlıq, Azərbaycanda kifayət qədər sağlam fikirli gənc var. Onlar gedən proseslərə düzgün qiymət verməyə bacarlar. Bu il onlar öz sözlərini deyəcəklər. Qaqaş Qədəbəyli İmzalı dinləyici əcimiz yazır və son SMS-lər. Salam Ərəstün bəy, məni sizi həmişə səmimi adam kimi qəbul etmişəm, amma bu yaranan hərəkatla bağlı söylədiklərinizi səmimi saymıram. Hərəkat mən bilən yuxarıdan yox, aşağıdan başlayır. Bir neçə nəfərin hansısa hərəkatı elan etməsi hərəkat yaranması anlamına gəlmir. Adlarını çəkdiyiniz adamlar arasında bir nəfər də olsa fəal gənc görünmədi. İkincisi, bu necə hərəkatdır ki, kimlərsə onun gizli üzvü olacaq, hərəkat yaranmamış, ona qoşulmaq istəyənlər təzyiq altında, dırnaq arası təzyiq altında sizin zənglərə belə cavab vermirlər. Novaya Vremiyada məlumatın verilməsi daş yuxuların aqibəti ilə üzləşəcəyinizdən xəbər vermir ki, səmimi cavab verin, siz kiçik bir qrupun lideri olmağımı üstün sayırsınız, sizin hərəkat realdan güclü olacaqmı? Qaldı proqramlar, ideyalar və digər nəzəri materiallar, bunların elə nəzəri olaraq qalacağına şübhəniz varmı? Yaşar İmzalı dinləyicimiz soruşur. Ərəstün bəy, İctimai Palata fərdlər üzərində qurulub və ya Müsavat Partiyası fərdlər üzərində qurulub. Yaxşı, İctimai Palata pisdir. Niyə elə Rüstəm İbrahimbəyov deyən el hərəkatına qoşulmursunuz? Bu, bir başqa hərəkat yaratmaq nə qədər məqsədə uyğundur? Onu bilirəm ki, hər kəs, hərə közü öz qabağına çəkir. Belə başa düşmək olar ki, siz prezidentliyə namizədliyinizi verə bilmək üçün bu hərəkatı yaradırsınız. Təəssüflər, Nərgiz Əliyev adlı dinləyicimiz yazıb. Digər SMS-lərə yəqin ki, verilişin sonuna qədər biz oxuyacaq. Siz yazmaqda davam edin, əziz dinləyicilərimiz. Və hələlik bu qədər. Bunlara cavab verin, bir-bir başlayaq.
Demək, birincisi, ümumi diqqət yetirdisə böyük əksəriyyətində SMS-lərin çox ciddi bir təpki görünür. Yəni, mən orada ayrı-ayrı SMS-lərə baxdım ki, orada bir-iki məsələ var ki, ona birbaşa münasibət bildirmək lazımdır. Demək, bütün bu qaralamalarla, nə bilim, yuxarıdan gəldi, MTN-dən gəldi, filandan gəldi, mən bu şeylərə cavab vermək istəmirəm. Ümumiyyətlə, belə şeyi üzr istəyirəm, öz şəxsiyyətimə sığışdırmıram ki, bu cür şeylərə cavab verib bu tipli adamlarla ağız-ağıza verim. Bir dəfəlik hamı mesaj kimi qəbul eləsin, qara PR bizi öz işimizdən yayındıra bilməyəcəkdir. Bu bir. İkinci, orada sual verilir ki, demək, konkret bir sual var idi, unutdum mən.
Nəyə bağlı?
El hərəkatından bağlı.
Niyə Rüstəm İbrahim Bəyovun yaratdığı el hərəkatına qoşulmuruz? Təxminən bu formada idi sual.
Mən indi həm... Yəni, birinci, siz bütün bu suallarda gördünüzsə bir siyasi bir monopolizasiya meyilləri görünür ki, hökmən gedib hamı kimsə bir yerə birləşməlidir. Niyə? Nəyə görə? Nəyə görə mən gedib kiməsə birləşməliyəm? Əgər mən o təşkilatın haqqında ya təsəvvürə malik deyiləmsə, və ya mən bu partiyanın və yaxud o birisi partiyanın ortaya qoyduğu prinsiplərlə, iş prinsiplərlə, fəaliyyətinlə razı deyiləmsə, nəyə görə mən gedib ora birləşməliyəm? Amma İkinci, üzr istəyirəm, bugün siyasi arenada mövcud olan siyasi partiyalar birləşsin öz aralarında neçə illərin partiyaları. Ondan sonra qoy bizə qarşı belə tələblər ünvanlansın ki, niyə birləşmirsiniz kimlərəsə? Deməli, hansısa fikir ayrılıqlarımız var, fərqli yanaşmalarımız var və ona görə də birləşmirik. Öz mövqeyimizi qoyuruq ortaya. O ki, qaldı, o uğurlu olacaq, uğursuz olacaqdır.
Amma məqsəd heç kimi narahat eləməsin. Rüstəm bəy, hakimiyyətə gəlmək bu və bu xalqı vəziyyətdən çıxartmaq, yəni bir çox müxalif qüvvələrin də elə sizin də qarşınıza qoyduğunuz məqsədlərdən biri budur. Bunun naminə birləşmək olmazmı?
Birləşmək hər zaman olar. Tutalım ki, sabah biz hərəkat kimi başqa partiyalarla birləşəcəksə, burada qəbahət nə var ki? Niyə bu birləşmək məhz o mənada nəzərdə tutulur ki, hökmən hər kəs gedib mövcud olan siyasi partiyaların birinə birləşməlidir.
Zaten mən, dinləyicilərimiz də onda qəbahət görmürlər. Ayrılmalarda, yeni yaradılmalarda, təmərküzləşmələrdə qəbahət görürlər.
Burada qəbahət görməyin özü mənim fikrimcə yanlışdır. Ona görə ki, siyasi pluralizm deyilən bir anlayış var. Və əgər insanlar bu anlayışı qəbul eləmirsə, bu artıq çox avtoritar mövqedən xəbər verir. Bir daha deyirəm ki, bizim öz ideyalarımız var, biz öz yolumuzu gedirik. Bu yolda kim bizə xeyir dua verəcəksə sağ olsun, kim bizə əməkdaşlığa hazır olacaqsa sağ olsun, kim əməkdaşlıq eləməyəcəksə yenə sağ olsun, kim bizə qarşı olacaqsa yenə sağ olsun. Bizim qərarımız var bu barədə, çox konkret qərarımız var. Heç bir kəslə, yəni müxalif düşərgədən polemika aparmamaq. Ki sabah səni məhz ittiham eləsinlər ki, görürsən, biz deyirdik, siz parçalayırsınız. Amma yenə deyirəm, bugün fərdlərdən, şəxslərdən, yeni yaranan təşkilatlardan birlik tələb eləmək üçün əvvəlcə mövcud olanlardan birlik tələb eləsinlər, qalan məsələlər sonra müzakirə olunur. Orada kimi lider kimi qəbul eləyirsiniz? Belə bir sual verilmişdi. Mən axı dedim, ki, bizim yanaşmamız fərqlidir. Biz hesab eləmirik ki, lider üzərində qurulmalıdır hər şey. Kimsə üzərində qurulmalıdır. Bir daha deyirəm, təşkilat üzərində qurulmalıdır. Bizim yanaşmamız budur ki, prinsiplər dəyərlər üzərində qurulmalıdır. Kim bunu anlaya bilmirsə, bağışlayın, bu artıq bizim problemimiz deyil.
Dinləyicimiz Yaşar yazmışdı ki, Novaya Vremyada məlumatının verilməsi daş yuxlarının aqibəti ilə üzləşəcəyinizdən xəbər vermir ki, və
görünür, dinləyici Novaya Vremyanı oxumuyubdur, sadəcə olaraq eşitdi məndən, əgər oxuyubsa üzr istəyirəm. Novaya Vremyada mənim müəllif məqaləm çıxıbdır və bu Əkrəm Əylislinin əsəri haqqındadır, daş yuxular haqqında və hakimiyyətin bundan necə yararlanması haqqındadır ölkədə, bu isterikanın qaldırılması və s. Orada ətraflı münasibət bildirilibdir, həm Əkrəm Əylislinin faktları təhrif eləməsinə, Azərbaycan xalqını aşağılamasına, həm də hakimiyyətin bundan sui-istifadə edərək, hakimi qaldıraraq ölkədə daha zəruri olan, daha aktual olan məsələləri gündəmdən çıxarıb arxa planda keçirməsinə heç kim düşünməsin ki, mən gedib daş yuxulara oxşar nəsə bir şey yazmışam.
Və yazırdı ki, sizin hərəkat realdan güclü olacaqmı? Nədəsə sizin bu hərəkatınızın yaranması el hərəkatı və real hərəkatı?
Çox uğursuz müqayisədir. Çox uğursuz müqayisədir. Mən hesab eləyirəm. Biz qarşımıza məqsəd qoymamışıq ki, kimdənsə güclü olaq və kimlərdənsə güclü olaq. Biz sadəcə olaraq öz işimizi görürük. Onu zaman göstərəcəkdir.
Vahid namizədlə bağlı.
Vahid namizədlə bağlı. Bugün ümumiyyətlə bu hərəkatın namizədinin olub-olmayacağı və xeyli adamı sakitləşdirmək istəyirəm. Artıq hər tərəfdən mənə çirkab yaxılır, böhtan atılır. Görürəm, oxuyuram. Ne sosial kimi? Şəbəkələrdə də, nə bilim, hökumətin adamı kimi və s. və s. Mənlə gəlir ki, Ərəs Noruzlu kifayət qədər konkret mövqəyə olan adamdır və bu cür ucuz təxribatlar işləməyəcəkdir. Çünki hər kəsin fəaliyyəti var ortada və o görünən bir şeydir. Və orada bir dinləyiciniz yazıram, MTN belə gəldi. Mən həmin dinləyiciyə sual verirəm ki, Ərəs Noruzlu'nun bugün MTN-in fəaliyyətinlə bağlı, onun əməllərindən bağlı açıqlamalarının, mətbuatda olmuş açıqlamalarının, heç olmasa son 2 ildə, yüzdə birini cəsarəti çatsın, versin, sonra qara yaxsın. Əgər bacaracaqsa onu. Bilirsiniz, oturub anonim şeylər yazmaq çox asandır. Amma həmin adamlara desən ki, heç nə demirəm, MTN-ə qarşı demirəm, Ərəs Noruzluya qarşı yazdığının altına öz adını qoy. Çox şübhə eləyirəm ki, belələrinin cəsarəti çatacaqdır.
Ona görə gəlmişəm, mənim yazılmamışdım. Məktub Murad Əzimov adlı.
Mən bilmirəm, o Murad Əzimovdur ya yox.
Mail adresindən gəlmişdi. Ən azından bizdə görsənən budur, görünən budur.
Mən mail adresi də saxta ola bilər. Yəni bir də deyirəm, dedim əgər yanılıramsa mən üzr istəyirəm. Amma qoy həmin Murad Əzimov uzaqda demirəm, öz sosial şəbəkələrdə profili varsa, orada MTN-in fəaliyyəti ilə bağlı bir dənə neqativ bir şey yazsın öz adından. Sonra danışsın. Amma öncə getsin, Ərəs Noruzlunun açıqlamalarına baxsın. Çox ciddi məsələlərlə bağlı, Səid Dadaşbəylinin dəstəsi adlanan işlə bağlı, İran casusu adı altında tutulanlarla bağlı və bir çox məsələlərlə bağlı. Geçsin, onu baxsın, ondan sonra ən az sizin bu studiyada xatırlayırsınız, çox söhbətlərimiz olubdur. Yəni, bir daha deyirəm ki, heç kim cəhd eləməsin ki, bizi bu müstəviyə çəksin, getməyəcəyik. Kim nə qədər istəyir danışsın, kim nə qədər istəyir böhtan atsın, kim nə qədər istəyir çirkab yağdırsın, bizim, bayaq mən dedim, əgər bunu kimlərsə başa düşmədisə, bir qədər də açıq deyirəm, Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin informasiya resursları kifayət eləyir ki, artıqlamasından kifayət eləyir ki, bu cür fəaliyyətdə bulunanların cavabı layiqincə verilsin. Amma məqsədimiz bu deyil. Bitdi.
Vahid namizədlə
bağlı. Vahid namizədlə bağlı. Biraz sakitləşsinlər, narahat olmasınlar. Bugün bu məsələ aktual deyil. Bugün ümumiyyətlə bu hərəkatın seçkidə iştirak eləməyi məsələsi aktual deyil. Bugün təşkilatın quruculuğu var, onun proqramı var, onun təsis konferansı var. Görün, nə qədər vəzifələri var qarşısında. Mən əgər namizəd olacağımı olmaq istəsəm, bunu mən açıq deyəcəm.
Bugün üçün amma mən deyirəm. Amma zaman-zaman mətbuatda sinarın sallanır. Və yeri gəlmişsin, dinləyicimiz də bir qədər əvvəl xatırladım ki, bir dinləyicimiz deyirdi ki, bu hərəkatı yaratmaqda məqsədiniz özünüzü prezident seçkilərində namizəd kimi həmin hərəkatın adından namizədliyinizi irəli sürməyinizdən irəli gəlir. Həqiqət varmı?
Birinci, mən axı dedim, hərəkatı mən yaratmamışam. Mən ora dəvət almışam. Bu bir. İkincisi,
təhsilçisi olaraq yaxşı belə düzəliş edək.
Bəli. İkincisi, sabah ola bilər ki, təşkilat elə uğurlu olar ki, o doğrudan da seçkilərdə iştirak eləmək istəyər və ya o kənar bir namizədi dəstəkləmək istəyər, ya məni irəli vermək istəyər və mənim də istəyim olarsa, heç kim mən bu hüququmu ala bilməz. Bu nə yanaşmadır? Bu nə qeyri-sağlam yanaşmadır ki, filan kəs iştirak eləyirsə, hökmən onu qaralamaq lazımdır. İstəyəndə iştirak eləyəcəm, heç kim narahat olmasın. Bu qərarı mən özüm verirəm və o təşkilat məni irəli sürəcəksə, sürəcəkdir. Bir daha deyirəm ki, bilirsiniz, Azərbaycanda belə bir yanaşma var ki, elə bilin ki, bu prezident seçkilərində iştirak, prezidentliyə namizədlik bir növbədir, o sovet dönəmindəki mağazalar olan növbə. Kimlərsə durub növbədə, indi biri də ortaya çıxmaq istəyəndə deyirlər ki, bu növbədən kənar girir, gəlin bunu qafazlayaq, qovaq buradan. Bu nə təfəkkürdür? Bu insanlar bununla Əliyev rejimini etiraz edirlər. Bu insanlar bu təfəkkürlə ölkədə demokratik islahatlar haqqında düşünürlər. Allah bizi belə təfəkkürdən saxlasın. Demək, bu insanların demokratiya anlayışı yoxdur. Bir balaca gedib kitab oxusunlar.
Ümumiyyətlə, Rəsul bəy, 2013-cü il və təşkilatın adında Azərbaycan 2013 qoymuşsunuz.
Bəli. Bu həm təsis ili deməkdir. Hə.
Ümumiyyətlə, 2013 seçkilərində iştirak etmək prezident seçkilərində niyyətiniz varmı? Ola bilərmi?
Bugün üçün yoxdur. Bugün üçün yoxdur. Olanda deyəcəm, açıq. Heç kimdən çəkinmədən.
Ola bilsin ki, hərəkət olaraq yoxdur. Tək olaraq.
Yoxdur. Yəni hərəkət hərəkət ayrıdır. Prezident seçkilərində iştirak haqqında namizəd olacaq şəxs birinci öz şəxsi qərarını verməlidir buna.
Seçkidə necə?
Bugün üçün yoxdur. Vahid namizəd olacaqsa müxalifətdən. Şəxsən mən hərəkət adından deyə bilmərəm. Hərəkətin bu barədə ümumiyyətlə müzakirələr olmuyor. Şəxsən mən dəstəkləyəcəyim. Baxmayaraq ki, həmin potensial namizədlərin düşərgələrindən olan şəxslər zaman-zaman mənə çirkab yağdırırlar. Xırda məsələlərdir. Ataq bir kənara. Hər kəs öz mahiyyətini açır. Dəstəkləyəcəm fərd olaraq, şəxs olaraq. Əlaqələrim, münasibətlərim, potensialım hamısı buna xidmət edəcək. Olmayacaqdırsa, yəni mənim iştirak edib eləməməyim bu vahid namizədin olub olmamasından asılı deyil. Yenə deyirəm, bugün yeri gəlmişəm, artıq vahid namizəd məsələsi mən bildiyim qədər aktual deyil.
Olacaq mı sizcə vahid namizəd? Aktuallaşacaq mı bu məsələ?
Fikrimi soruşursunuz? Bəli. Xeyr. Əminəm ki, olmayacaqdır.
Seçkiyə hərə öz namizədinə geçir, belə çıxır.
Belə çıxır, bəli. Artıq o görünmür. Məsələn, Mir Mahmud Mirəlioğlu bəyan eləyib ki, gedəcək seçkilərə namizədliyini verəcək.
Amma hələ onun fikrini bilmirik ki, vahid namizəd məsələsi ortaya çıxsa, o hansı addım atacaq, biz hələ onunla bu barədə söhbət edirik.
Aydındır, bəli. Yəni, mən deyək ki, mətbuatdan oxuduğum fikri bildirirəm. Müsavat başqanı İsa bəy bəyan eləyibdi ki, gedəcəkdir. Sabah İlqar Məmmədov Realdan, Realın qərarı var ki, namizətdiyi
irəli sürüləcək. Namizət kimi irəli sürülüb, amma sosial şəbəkədə Real hərəkatının üzvlərinin, idarə heyətinin üzvlərinin bəzilərinin yazdığı məlumata görə, əgər vahid namizət olacaqsa, onlar İlqar Məmmədov namizətliyini geri çəkə bilərlər və vahid namizəti dəstəkləyə bilərlər.
Normal yanaşmadır. Niyə bəs tutalım ki, bu məsələyə bu cür agresiv münasibət var? Mən bunu başa düşə bilmirəm. Amma yenə deyirəm ki, mən siyasi ekspertəm. İllərdir fəaliyyət göstərirəm. Azərbaycan siyasi spektr haqqında kifayət qədər məlumatlıyam. Təsəvvürlərim var. Mən sizə bugün cəsarətlə deyirəm, olmayacaq vahid namizəd. Və heç kim özünü yormasın. Mən heç kim dedikdə...
Onda bir proqnoz da verin. O, qələbə kimin olacaq?
Qələbə mən əminəm ki bu il Azərbaycanda tam yeni bir hakimiyyət olacaqdır. Mən buna əminəm. Bugün hakimiyyətin düşdüyü böhran bu artıq bunun ilkin əlamətləridir, özə ciddi əlamətləridir. Və insanlar da bunu qoyub bir kənarda gedib başlayırlar ki bu mənim rəqibimdir, o mənim rəqibimdir. Bax bu əhval ruhiyyə müxalif düşərgədə üstünlük təşkil eləməsə də mövcud olduğundan mən sizə cəsarətlə deyirəm ki vahid namizəd olmayacaqdır. Və salam.
Azərbaycan 2013 mənası nədir? Mənası, niyə məhz Azərbaycan 2013?
Mənası 2013.
Yəni bu il başlayıb, bu il bitəcəkdir?
Xeyr, bitməyəcəkdir. 2013-ü biz son dərəcə önəmli hesab edirik. Biz isə bilirik ki, 2013-də Azərbaycan dəyişməlidir. Çünki 2013-cü ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi durum dəyişməsə, bu Azərbaycanı azı bir 5 ildə geri atacaq. Heç kim ümidi bəsləməsin ki, tutalım ki, hakimiyyət saxta yolla sabah elə İlham Əliyevin özünü və yaxud başqa bir namizədi gətirib oturacaqdır və bundan sonra növbəti, nə bilim, parlament seçkilərinə ümid bəsləmək, getmək ki, 2015-ci ildə biz parlament seçkilərində nəsə bir möcüzə törədib, çoxluq götürəcəyik və yaxud inqilab eləyəcəyik. Biz mən biraz təcrübəli adam, amma mən bu xülyaları illərdir görə-görə gəlirəm. Mənim belə xülyalarım yoxdur. Mən belə xülyalarla yaşamıram. Mən deyirəm, bu il hakimiyyətin oponentləri seçkilərdə məğlub olsalar, dəxli yoxdur nə formada. Yəni, ya saxtakarlıq yolundan, ya lap deyək ki, birdən möcüzə baş verdi, hakimiyyətin vicdanı baş qaldırdı, utandılar, getdilər demokratik seçkilərə və qalib gəldilər, nəzər olaraq. Bundan sonra 2015-ci ildə Azərbaycanda ümumiyyətlə müxalifətçi qalsa, o çox böyük uğur olacaqdır. Uzağa getmək lazım deyil. 2003-cü ildən 2013-cü ili götürün bu 10 ili və dinamikanı müşahidə edin. 2003-cü ildə faktiki olaraq müxalifətin namizədi İsa Qəmbər seçkilərdə qalib gəlmişdi. Sonra gəlir 2005-ci il.
Parlament seçkiləri.
Parlament seçkiləri. Mən bu proseslərdə iştirak eləmişəm. Bir qədər zəif. 2008-ci il prezident seçkiləri. Ümumiyyətlə heç bir iştirak yoxdur.
Bəli.
2010-cu il cüzi bir canlanma və bugün parlamentdə bir nəfər də müxalif namizət yoxdur. Bax, yaxşı olar, qara yaxanlar gedib bu tendensiyanı düşünsünlər. Ona buna şər atmaq, böhtan atmaq, qara yaxmaq, nə bilim, çirkin əməllərlə məşğul olmaqdansa və bunun adını fəaliyyət, siyasi fəaliyyət qoymaqdansa, qoy bu şeyləri düşünsünlər ki, 2013-cü il uduzulsa, 2015, nə bilim, 2018 haqqında utopiyalarla yaşamaq lazım deyil. Bu fəlakət olacaqdır. Və əgər mən, mənim dostlarım, tərəfdaşlarım, mənim silahdaşlarım, biz görürsək ki, artıq buna doğru gedir və gedib o batan gəmiyə minmək, bu artıq çox ciddi səhvdir. Biz minmək istəmirik. Biz başqa gəmi ilə getmək istəyirik. Öz gəmimizlə getmək istəyirik. Və buna görə bizi top atışına tutmaq. Bu, yenə deyirəm, bu artıq siyasət deyil.
Azərbaycanda olan siyasi təşkilatlardan hər hansı biri ilə, hərəkatlardan mı deyək, siyasi partiyalardan mı deyək, əməkdaşlıq edəcəksinizmi?
Əlbəttə edəcəyik. Niyə də yox? Bütün müxalif düşərgə ilə, real müxalif düşərgə ilə. Yəni, o qondarma müxalifəti demirəm.
Real müxalif düşərgə deyəndə kimlər nəzərdə tutduğunuzu?
Təbii ki, Azərbaycanda ilk növbədə real müxalifət dedikdə ağla gələn AXCP və müsavatdır. Və biz bu iki partiyaya, əgər tutalım ki, İctimai Palata qalacaqsa, mövcud olacaqsa, biz hər zaman əməkdaşlıq əlimizi uzadacaq. Kim qəbul eləyəcək, eləməyəcək, artıq başqa məsələdir.
Ziyalılar formu?
Tam normal.
El hərəkatı yəqin ki, ziyalılar formu kimi dəyərləndirəcəksiniz. Real hərəkatı?
Hamısı bizim üçün potensial tərəfdaşdır.
Ümid partiyası, Demokrat partiyası və
xeyr,
digərləri. Bunlarla nə əməkdaşlıq etməyəcək?
Xeyr, etməyəcək. Səbəblərimiz var.
Nədir səhvləriniz?
Bu barədə danışmaq istəməzdim.
Aydındır. Ərəsdin bəy, eyni zamanda dinləyicimiz bir xatırlatmaq da elədi ki, 2013-cü il bu il gənc fəallar öz sözlərini deyəcəklər, gənc insanlar öz sözlərini deyəcəklər.
Bəli, və onlar artıq başlayıblar deməyə.
Və bunu bir növ bilmirəm, siyasi gediş adlandırımı və sizin uzaq görənliyiniz adlandırımı. Amma nədənsə mənim üçün maraqlı qaldı. Bu dediniz ki, təşəbbüskarlarla, təhsilçilərindən biri sizsiz bu hərəkatın. Nədənsə həmin gənclər niyə məhz sizinlə əməkdaşlıq eləmək istədiklərini bildirdilər və niyə o təşkilatda sizdən başqa belə orta yaşlı nəslin
var mı? Var, bəli. Var. Kim açıqlanacaq, görəcəksiniz.
Aydındır.
Yəni niyə görə bilmirəm. Bunu bu sualı düzgün gənclərə ünvanlamaq düzgün olardı və bəlkə mənim gənclərlə həmişə çox ən azı böyük bir hissəsinlə gənclər təşkilatlarının sıx əlaqələrim olubdu və mən yanaşmama mövqeyimə görə liberal siyasətçi sayılıram və mən səmimi olaraq inanıram ki, Azərbaycanın gələcəyi artıq bu gənclərdir. Bilirsiniz, mən özümü şəxsən Azərbaycanın gələcəyi saymıram. Mən bu uşaqlara, bu gənclərə dəstək ola bilərəm. Mən bunlara özümün
yol
göstərmək yox. Təcrübəmdə olan müsbət elementlərlə bölüşə bilərəm. Hansısa bir deyək ki, həyat təcrübəmi, siyasi təcrübəmi verə bilərəm. Amma gələcək onlardır. Və bunu başa düşmək, bunu qəbul eləmək lazımdır. Yanvar ayında olan aksiyalar konkret olaraq göstərdi ki, gənclərdir. Hətta uzağa getməyə, İsmaillıda xalq üsyanı baş verdi.
Bəli.
Çox, çox təəssüf ki, qəddar və amansız şəkildə şərlə, böhtanla bu yatırıldı. Kim idi orada iştirak edənlər? Götürün videolara baxın. Əksəriyyət gənclər idi. Bəli, artıq gənclik gəlir meydana. Artıq siyasi hakimiyyətin oponenti xalqdır. Və o xalqın fəal hissəsi olan, fəal kəsim olan gənclərdir.
Siz də yəqin bu uzaq görənliyinizdən onlara hər cavabı vermişsiniz.
Demin belə demək olarsa deyək belə.
Dinləyicilərimiz...
Bunda qəbahət görmürəm yeri gəlmişkən. Dediyim kimi, təşəbbüs qrupunda bugün və hərəkatın rəhbərliyində də gələcəkdə təbii ki, bugün üçün 70%-ə qədər gənclərdir. Və nəzər alsaq ki, qərar kollegial qəbul olunur, mən onların iradəsinə tabiyəm və bundan qətiyyən heç bir kompleks yaşamıram.
Aydın Dərəstin bəy və maliyyəni sarıdandır soruşur dinləyicimiz, imzası dinləyicidir. Salam, azadlıq yaranan təşkilat onu göstərir ki, bu cür təşkilatların yaradılması sonda parçalamaya gətirib çıxarmalıdır. Bu rejimə qarşı gündə bir təşkilat yox, bütün təşkilatlar bir araya gəlməlidir. Vahid bir təşkilatda cəmlənib bu qəddar hakimiyyətə qarşı birgə mübarizə aparılmalıdır. Əks təqdirdə bu hakimiyyət 20 ildə bundan hələ bu xalqın qanını soracaq. Ərəsun bəy İctimai Palatadan çıxanda İctimai Palatanı parçalamağa qarşısında məqsəd qoyub imza Neftçaladan Rafiq yazırdı bunu. Qonağını salamlayıram, hakimiyyət niyə formalaşmır? Mənim fikrim müxalifət əvvəl özü formalaşmalıdır, sonra iradəsi qırılan xalqı formalaşdırmalıdır. İmza Anar Şirvanlı yazır bunu. Saytlarda, yox, bu sizə uyğun, yəni ümumiyyətlə verilişə uyğun olan ismarış deyildi. Biraz keçmişə nəzər salaq, Yezdi devirməyə muxtar xalq birliyi yaradıb və İmam Hüseyin tökülən qanın aldı, bizim müxalifət nə qədər özün fikirləşsə, vay bu xalqın halına, imza Anar Şirvanlı imzalı dinləyici yenə yazır. Rəsul bəy, atalar deyiblər, el gücü, sel gücü, tək əldən səs çıxmaz, Neftçaladan yazıblar sizə. Yeni milli hərəkatı təbrik edirəm. Hər hərəkatı 61 qism adamları, hüquq və azadlıqları uğrunda qanunlar çərçivəsini mübarizəyə qaldırsa, demokratiyanın inkişafı yeni güclü təkan alar. Ölkədə idarə etmə sisteminin də dəyişdirilməsinə tərəfdaram. Prezident hakimiyyəti parlamentlə bölüşməlidir. Ancaq əsl seçki yolu ilə seçilmiş parlamentlə. Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır bunu. Yaşar İskəndərli yazır, Ərəsun bəy, etiraf edin ki, indiki kimi heç vaxt verilmiş suallar qarşısında belə aciz qalmamsız, elə ki, bu başlanğıcdır, amma təəssüfləndiricidir. Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu, bilmirəm, dinləyicinin qənaəti belədir. Rica edirəm, Ərəsun bəy haqda geniş bilgi verin. Siz bir qədər keçmişi, yəni qəzetləri, mətbuatı oxusaz bilgiyə ehtiyac olmayacaq. Özünüz bir bilgi toplaya biləcəksiniz. İndi bizim vaxtımız məhduddur. Ərəsun bəy, eşitdiklərinizlə bağlı buyurun vaxta qədər. Çünki SMS-lər çoxdan sonra oxuya bilməyəcək.
Mən birinci təşəkkür edirəm ki, bu qədər diqqət var. Tənqidi, kritik diqqət var. Bir sıra hallarda ittihamlar var. Bunların hamısı normaldır, bunlar hamısı siyasi reallığımızın əksidir və bunlar da bizim üçün xeyli dərəcədə düşündürücü məqamlardır. O ki, qaldı mütləq əksəriyyəti, ən azı deyək ki, bura yazılan SMS-lərin daha çox belə tənqidi, aqressiv mövqədəndir. Buna da normal yanaşıram, hər kəsin mövqeyidir, amma bu deməkdir ki, hər kəsin mövqeyinlə hökmən razılaşmalıyam, hökmən deməliyəm. Məsələn, Yaşar İskəndərli dediniz, dinləyici deyir ki, etiraf eləyin. Yaşar bəy, bəlkə siz məndən sabah tələb eləyəcəksiniz ki, mən dəvə olduğumu etiraf eləyim. Siz kimsiniz ki, mən sizin fikrinizi etiraf eləyim? Bu nə deməkdir? Bu nə yanaşmadır? Bu nə düşüncədir? Bax, mən də sizin cavabınızı verirəm. Amma hər halda Yaşar bəy də daxil hər kəsə təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki, bu müzakirə başlanıbsa, gözəl müzakirədir. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay, bir il, üç il görünəcəkdir. Nəyi bacardıq, nəyi bacarmadıq. Amma çox təəssüf edirəm ki, baxın, bütün müzakirələr nəyin ətrafında getdi? Ancaq intriqalar ətrafında. Bu qədər proqramla bağlı yeniliklər açıqlandı, bu qədər yeni yanaşmalar qoyuldu ortaya. Faktiki bir nəfərin Xaldandan oxuduz.
Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəllov adlı dinləyicimiz.
Nadir bəyin, təşəkkür edirəm, çox konstruktiv, sağlam yanaşmadır. Amma qalan bütün müzakirələr faktiki olaraq getdi. İntriqalar bazasında, intriqalar əsasında. Bax, bu da bizim acınacaqlı siyasi reallığımızdır.
Bəli, buna öyrəşiblər deməli.
Ona görə də kim intriqa istəyirsə, buyursun aparsın, vahid düşərgədə, nə bilim harda, biz bu işdə iştirak eləmirik. Hər kəsə təşəkkür edirəm, o cümlədən sizə də.
Bu təşəkkürlərə biz də qoşuluruq dinləyicilərimizi belə aktiv olduqları üçün, amma mən üzr istəyirəm ki, hamısını oxuya bilmədim. Ərəstün bəy, yəqin ki, tez-tez verilişlərimizdə işləyəcəksiniz və suallarınızı zaman gəldikcə mən səsləndirəcəyəm. Ərəstün bəy, gəldiyiniz üçün və suallarımıza cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirik və
eyni zamanda
yeni hərəkatınıza uğurlar arzu
edirik. Çox sağ olun. Yeri gəlmişkən mən gözləyirdim ki, dinləyicilərdən bir 5%, 10% də uğur arzulayan olacaq. Təəssüf ki, 2 nəfərdən eşitdik bunu.
2 nəfərdir bir göstəricidir hələ ki başlanğıc.